Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Веснавая прызыўная кампанія сёлета пройдзе пад знакам апраўдання першага ухіліста. Аляксандр Міленкевіч заяўляе, што верне беларусам права людзьмі звацца. Да дня перамогі рыхтуюцца танкісты і зняволеныя. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергея Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што нядаўняя спроба тэракту ў Нью-Йорку стала рэальным напамінам аб існуючых пагрозах бяспецы людзей. Абама выступіў у Вашынгтоне хутка пасля таго, як было абвешчана аб арышце грамадзяніна ЗША пакістанскае паходжання, якога падазраюць у падрыхтоўцы выбуху ў Нью-Йорку. Файсал Шахзад быў арыштаваны ў нью-йоркскім аэрапорце імя Кеннеді падчас пасадкі ў самалёт, які накіроўваўся ў Дубай. Прадстаўніца ФБР Кімберлі Мерц паведаміла журналістам у штаце Каннектыкут, дзе быў праведзены ператрус у доме затрыманага Файсала Шахзада.
Our first mission was to ensure the safety.
Перш за ўсё мы імкнуліся да бяспекі навакольных і пазбягання празмернай рызыкі для сваіх супрацоўнікаў. Гэта нам удалося. Антытэрарыстычныя аддзелы Нью-Хейвена і Нью-Йорку апошнія дні працавалі без стомы, праводзячы гэта найважнейшае расследаванне. Гэты ператрус быў звязаны з інцыдэнтам на Таймс-сквер.
Сказала прадстаўніца ФБР. У Турэччыне пачаўся суд над генералам і пракурорам, якіх абвінавачваюць у датычнасці да антыўрадавай змовы. Разам з камандуючым трэцяй арміяй генералам Сальдыреем Беркам і старшым пракурорам Ільханам Сыганэрам перад судом у горадзе Эрзурум паўсталі яшчэ 12 чалавек. У Грэцыі праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў ўраду. Сёння ў Атэнах актывісты левых арганізацый вывесілі над акропалем вялізны транспарант з надпісам «Народы Еўропы, узнімецеся». У сераду прафсаюзы маюць намер правесці агульнанацыянальны страйк. Рэзкае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў было галоўнай умовай прадстаўлення Грэцыі крэдыту памерам 110 мільярдаў еўра на працягу 3 гадоў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай мае намер дамагацца паляпшэння дачыненняў паміж Кабулам і Вашынгтонам падчас наведвання ЗША на наступным тыдні. Аб гэтым паведаміў сёння прадстаўнік Карзая Вагіт Амар. Яшчэ нядаўна Карзай выступаў з рэзкай крытыкай амерыканскай тактыкі ў Афганістане. Войскі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане налічваюць больш за 130 тысяч салдат і афіцэраў. Палова гэтага кантынгенту вайскоўцы ЗША, якія знаходзяцца ў Афганістане з 2001 году. У італьянскім горадзе Навара аштрафавалі мусульманку, якая апранула бурку, мусульманскае адзенне, што закрывае твар. Сума штрафу складае 500 еўра. У студзені мясцовая рада Навары прыняла забарону на ўжыванне буркі ў грамадскіх месцах. Юрыдычным падмуркам было распараджэнне Міністэрства ўнутраных справаў ад 1975 года, якое забараняе закрываць твар на публіцы. У Таджыкістане па ўказанні прэзідэнта Эмамалі Рахмона пачалася кампанія па абмежаванні карыстання тэлефоннымі мабільнай сувязі. У Душанбе дэмантуюць рэкламу аператараў сотавай сувязі, тэлебачанне транслюе рэкламу пра шкоднасць мабільных тэлефонаў. На мінулым тыдні Рахмон заявіў, што грамадзяне Таджыкістану занадта шмат трацяць грошай на аплату мабільнай сувязі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны